Ichiswaniso chobu 94. Inguli jobali ansho ve kumi. Jesu kalega lugwila abazigi wabakwe inguli jobali ansho ve kumi. Abakabali ndile ukungina mumukiti gomaseswa. Bafaifi kabali batali, mi bafaifi kabali bagiero. Umusesi masiku kabotele ukusika. Kono bafaifi abagiero, takaba kwesi amafuta mumalambi gabo. Ijuba aseli la kagwi, kaleba tigirira kumantoro izo bakagure amafuta. Aho bulio umusesi kalega sika na basijenda. Mi kalega ngina munjugo jo mukiti no kugala kuchizi. Babo bafaifi abakeza kusika. Kaleba gwana kuchinzi kwa kugala. Mi kaleba tatika ukukokota. Umusesi kalega bataba nage. Tandimizi mujende koko. Mi kaleba kangwa uku ngina mukiti. Jeji inguli mbinene jituziga. Jesu kutina keze kuma maino geronga, mi kutina keze ukuta twizi, hizo ndi juba nzi wawa. Abantu ba mwenya kutina bagwane na balitukiseze. Ba mwenya kutina bagwane ukuta balitukiseze, mi tanaba ngine mumbuso kwa nyambe. Mi kutina basigare kunze. Jesu karega batanage, muligunge mi mutonde kakuli tamwizi inako nandika bogore.